έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Εφαντή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Πόσο ευνηδιάστηκε η διεθνής κοινότητα και όλοι εσείς που παρακολουθούνται τα θέματα με τις εξελίξεις στη Συρία ή μάλλον με την ταχύτητά τους?
Κοιτάξτε, εγώ ευνηδιάστηκα σίγουρα. Δεν το περίμενα. Πρέπει να πω βεβαίως δεν παρακολουθούσα στενά αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τη Συρία τους τελευταίους μήνες, θεωρώντας ότι τα πράγματα μάλλον έχουν σταθεροποιηθεί εδώ και πολύ καιρό. Και πιθανότατα όλοι ευνηδιαστήκαμε, όπως είπατε και εσείς, με την ταχύτητα της κατάρρευσης. Δεν είναι τόσο η ταχύτητα της επέλασης, γιατί εντάξει, η αντιπολίτευση, αυτή η αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε, ανασυγκροτήθηκε, αλλά είναι πόσο γρήγορα κατέρευσε το καθεστώς. Και θα έλεγα από μία άποψη και ευτυχώς, έτσι, γιατί γλιτώσαμε ίσως πολλές χιλιάδες θύματα.
Τώρα αυτό σημαίνει ότι, γιατί είχαμε παρακολουθήσει και το προηγούμενο διάστημα, την εποχή δηλαδή που ο ISIS έλεγχε ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, αυτόν, μια χώρα που να πούμε ότι είναι σε εμφύλιο πολλά χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχε παρέμβει η Ρωσία στρατιωτικά και είχε βοηθήσει τον Άσαντ να συντρίψει ουσιαστικά τον ISIS και υπήρχε και ένας πανηγυρισμός ότι νικήσαμε τους τζιχαντιστές και όλα αυτά. Τώρα τι έχει γίνει? Η Ρωσία έχει αδυναμία, απέδειξε ότι έχει αδυναμία να υπερασπιστεί έναν συμμαχό της σε μια φάση που προφανώς είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι η επαντελής αδυναμία της Ρωσίας να παρέμβει ή αν τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα που δεν είχε καν το περιθώριο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία είναι η μεγάλη της προτεραιότητα, είναι στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι τόσο ισχυρές όσο πιστεύαμε. Αυτό αποδείχθηκε στην Ουκρανία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι η ρωσική αεροπορία δεν σήκωσε ούτε ένα αεροπλάνο να προσπαθήσει να συγκρατήσει ή να καθυστερήσει την επέλαση. Υπάρχει μια, στο δικό μου το μυαλό, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση, δεν βασίζεται πουθενά, είναι ότι και η Ρωσία συνειδητοποίησε ότι δεν έχει κανένα νόημα. Η κατάρρευση δηλαδή των Συριακών ενόπλων δυνάμεων δεν... Η ταχύτατη, δηλαδή στην ουσία δεν έριξαν ούτε μια ντουφεκιά, δεν επέτρεψε στη Ρωσία να κάνει το παραμικρό, ακόμα και αν ήθελε, ακόμα και αν μπορούσε. Που θεωρώ ότι μπορούσε να παρέμβει, αλλά θα μπορούσε να παρέμβει μόνο στην περίπτωση που το ασαντικό καθεστώς έδειχνε ότι κρατάει. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται η αλήθεια σε σχέση με τη Ρωσία. Ότι δεν είχε κανένα νόημα τελικά, ούτε επιχειρησιακά, αλλά ούτε και πολιτικά να προσπαθήσει κάτι άλλο. Θα έλεγα και αυτό ενδεχομένως της δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει στη Συρία. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη φορά, απέναντι σε αυτή την αντιπολίτευση, σε αυτές τις δυνάμεις, η Ρωσία δεν στάθηκε απέναντι, της δίνει τη δυνατότητα, νομίζω, να διαπραγματευτεί την παραμονή της στην περιοχή. Θα δούμε βεβαίως αν αυτό ισχύσει, αλλά νομίζω ότι αυτό ίσως έχουν στο μυαλό τους στη Μόσχα.
Τώρα κύριε καθηγητά, ποια είναι τα πιθανά σενάρια για το μέλλον της Συρίας?
Τώρα το σενάριο ένα είναι. Υπάρχει η επικράτηση της αντιπολίτευσης. Ας ελπίσουμε ότι είναι αρκετά ενωμένη και δεν θα έχουμε έναν δεύτερο εμφύλιο μεταξύ διαφορετικών ομάδων στην αντιπολίτευση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι αυτό το οποίο ξέρουμε, είναι ότι είναι οργανώσεις, είναι δυνάμεις πολιτικές ισλαμικές. Η καταγωγή τους είναι από τις πιο ακραίες και απεχθείς οργανώσεις του πρόσφατου παρελθόντος, Αλ-Κάιντα. Δεν είναι βεβαίως μόνο αυτές, έτσι, αλλά η πλειοψηφία φαίνεται ότι είναι τέτοιου είδους δυνάμεις. Εμφανίζονται και πριν την στρατιωτική επιχείρηση, αλλά και τώρα εμφανίζονται ότι έχουν αλλάξει, ότι έχουν μετασχηματιστεί σε κάτι πιο μετριοπαθές, σε κάτι το οποίο θα κυβερνήσει τη χώρα με μεγαλύτερη ανοχή για τη διαφορετικότητα και για τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες. Προσωπικά μου είναι δύσκολο να φανταστώ ότι μια ισλαμική οργάνωση θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε μια επανάληψη αυτού που είδαμε το Αφγανιστάν, δηλαδή τους Ταλιμπάν να εμφανίζονται ένα μετριοπαθέστερο πρόσωπο, να δίνουν συνεντεύξεις, να καθησυχάζουν τους πάντες και προϊόντος του χρόνου να έχουμε στην ουσία την εγκαθίδρυση του παλαιού σκοτεινού πολύ δύσκολου καθεστώτος. Τώρα, η Συρία βεβαίως δεν είναι Αφγανιστάν. Έτσι, και τι θέλω να πω με αυτό, θέλω να πω ότι η γεωγραφία δεν είναι τέτοια που να ευνοεί την απόλυτη επικράτηση και την απομόνωση ενός τόσο σκληρού ισλαμικού καθεστώτος. Υπάρχουν γύρω-γύρω δυνάμεις οι οποίες έχουν και τη δυνατότητα αλλά και νιώθουν και την απειλή αν χρειαστεί να παρέμβουν.
Και ο ρόλος της Δύσης σε αυτό το παιχνίδι εξουσίας που είναι σε εξέλιξη τώρα, έτσι, γιατί είναι πολλές οι δυνάμεις που θέλουν να υπερισχύσουν αυτή τη στιγμή στη Συρία. Ποιος μπορεί να είναι?
Και εδώ δεν πέρα από το εσωτερικό δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος να μπορεί να παρέμβει σήμερα που μιλάμε και σε αυτό το στάδιο της μετάβασης από το ένα καθεστώς στο άλλο. Δηλαδή, όπως είδαμε, ούτε η Συρία ούτε το Ιράν μπόρεσε να κάνει κάτι και ούτε βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν νομίζω ότι θα κάνουν κάτι όσον αφορά το άλλο κομμάτι της Δύσης στην Ευρώπη. Μόνο η Γαλλία θεωρητικά έχει γνώση της περιοχής και ας πούμε ότι στο παρελθόν έχει σε κάποιο βαθμό επηρεάσει τις εξελίξεις μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι όλοι να δουν ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της νέας κατάστασης.
Άρα σήμερα που συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα ήταν ένα αίτημα της Ρωσίας αυτή η έκτακτη συνεδρίαση, έτσι, με μοναδικό αποκλειστικό θέμα το ζήτημα της Συρίας, δεν περιμένουμε και κάτι σημαντικό να ανακοινωθεί?
Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι. Δεν νομίζω ότι θα δούμε μια... Δηλαδή κάτι που να έχει σημασία, κάτι που να επηρεάσει τις εξελίξεις στο έδαφος. Δεν μπορώ να φανταστώ. Μια συζήτηση βεβαίως, όπως αυτές που διεξάγονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά τι θα μπορούσε να επιδιώκει η Ρωσία, να επιδιώκει ένα ψήφισμα κατά δίκης και τι θα μπορούσε να είναι αυτό, για ποιο λόγο σε αυτή τη φάση και υπέρ ποιου. Ο Άσαντ τελείωσε, έφυγε, άρα δεν βλέπω κάτι ουσιαστικό στον ορίζοντα. Τον άμεσα τουλάχιστον.
Κύριε καθηγητά, πίσω από αυτούς τους Σύριους Ταλιμπάν, ας το πούμε έτσι, βρίσκεται η Τουρκία. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες τον Ερντογάν να εύχεται να τελειώσει γρήγορα και αυτή η προέλαση και με όσο το δυνατόν πιο γρήγορο τρόπο και πιο αποτελεσματικό.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα πω το εξής. Η Τουρκία σίγουρα, ή τουλάχιστον η κυβέρνηση Ερντογάν, σίγουρα θα ήθελε να δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον Άσαντ να αποχωρεί. Έτσι. Και την ίδια στιγμή θα ήθελε να δει μια νέα κατάσταση η οποία να ταυτίζεται εν πάση περιπτώσει σε κάποια ζητήματα μαζί της. Κυρίως το ζήτημα των Κούρδων. Έτσι. Και ίσως και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως το ζήτημα των Κούρδων. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν, βλέποντας μια σουνιτική οργάνωση, ξέροντας εν πάση περιπτώσει και την παλιά Συριακή αντιπολίτευση, την οποία η Τουρκία στήριξε πάρα πολύ και με όπλα και με χρήματα και διπλωματικά, διαδικασία της Αστάνα, έτσι, είναι σίγουρο ότι περιμένει, νιώθει εν πάση περιπτώσει ότι η καινούργια κατάσταση δεν θα είναι χειρότερη για τα συμφέροντά της, να το πω έτσι, από την προηγούμενη.
Τώρα την Ελλάδα.
Δεν νομίζω ότι ήταν η Τουρκία η οποία σχεδίασε, υλοποίησε, δηλαδή δεν είναι ο χορηγός αυτής της εξέλιξης η Τουρκία.
Ποιος είναι ο χορηγός?
Όχι, νομίζω είναι εσωτερικές δυνάμεις.
Ναι, αλλά δεν πρέπει κάποιοι να εξοπλίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως εμφανίστηκαν με κάτι μηχανάκια να κάνουν προέλαση. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και απ' την άλλη, και πώς έφτασε στη Ρωσία ο Άσαντ? Δηλαδή το αεροσκάφος πρέπει να πέρασε από τον ενάεριο χώρο της Τουρκίας. Έτσι, να γίνει από εκεί η διέλευση.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε η Τουρκία να διαφωνήσει με τη Ρωσία για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Έτσι,
τώρα η Ελλάδα και η Ευρώπη τι πρέπει να περιμένουν?
Κοιτάξτε, αυτό που δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένουμε, τι πρέπει να ευχόμαστε είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης και τουλάχιστον η αλλαγή, η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο να γίνει απολύτως ήρεμα και ειρηνικά, έτσι ώστε να μην έχουμε και τις παράπλευρες συνέπειες, δηλαδή τις μεγάλες προσφυγικές ροές. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, η μεγάλη έξοδος, μία ακόμη μεγάλη έξοδος προς την Τουρκία και από εκεί προς την Ευρώπη, η οποία θα ήταν δύσκολα διαχειρίσιμη.
Εντάξει, αυτό το λέμε, αλλά είναι περισσότερο ευχή, έτσι.
Ναι. Όπως σας είπα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε με άλλον τρόπο. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το πώς δηλαδή η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το κεντρικό ζήτημα στη Μέση Ανατολή, που είναι το Παλαιστινιακό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ και 50 περίπου χρόνια Ισραήλ και Συρία δεν είχαν καλές σχέσεις, αλλά είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Υπήρχε νεκρή ζώνη στα υψίπεδα του Γκολάν, η Συρία είχε πάψει, εν πάση περιπτώσει, να απειλεί το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι το συριακό καθεστώς βοηθούσε πάρα πολύ, ιδιαίτερα την Χεζμπολάχ, και ήταν και βασικός υπεύθυνος για την μόνιμη εσωτερική αστάθεια στο Λίβανο, μαζί με το Ιράν, εννοείται. Αυτό το οποίο ενδεχομένως φοβούνται κάποιοι είναι το τι θα μπορούσε να συμβεί εκεί, και αν το νέο καθεστώς θα είχε τη φιλοδοξία να ξεσηκώσει, έτσι, και να καθοδηγήσει σουνιτικές τζιχαδιστικές ομάδες σε μια νέα περιπέτεια εναντίον του Ισραήλ. Δεν το θεωρώ πιθανό. Βεβαίως, από ό,τι διαβάζω, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις προληπτικά έχουν πάρει θέσεις στα υψίπεδα του Γκολάν, αλλά νομίζω ότι είναι μια καθαρά, έτσι, μια προετοιμασία για το κακό ενδεχόμενο, παρά ότι θα συμβεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Προφανώς και σε αυτό το διεθνές, ας το πούμε, μέτωπο, οι εξελίξεις είναι μπροστά. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Άλλωστε, σε αυτή την υπόθεση ήταν πολύ μεγάλη η ταχύτητα. Να δούμε αν θα συνεχιστούν οι εξελίξεις με αυτόν τον γρήγορο ρυθμό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής.